nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayim papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino. Mga temporary migrant workers, kabilang na ang mga international students sa Australia, hindi nababayaran ng tama nang aabot sa kabuuang mahigit 3 bilyong dolyar. Ang detalye ng bagong pag-aaral, tutukan.
Definitely, it's all worth it. With everything na narating namin, experience or naranasan namin in Australia, when it comes to the benefits that we get as a citizen, everything was actually worth it.
Sa gitna ng tumataas na gastos, pressure sa trabaho, paghihigpit sa visa, buhay pa ba ang Australian Dream? Ang ulat, pakinggan. At sa trabaho, visa at iba pa, ang ikalawang bahagi ng panayam sa English Language Teacher upang mas maintindihan ang scoring system ng PTE. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Helen Quiñanola.
Sa ulo ng mga balita, apat na mga Australiano na sakay ng cruise ship na naapektuhan ng hantavirus tutulungan ng makabalik sa Australia. Mga Pilipinong crew, isa sa ilalim sa quarantine bago makauwi. Paparating na federal budget, bibigyang pansin ang pagsasagawa ng mga pabahay, buwis at responsableng pamamahala ng ekonomiya. At One Nation, palalawakin ang pagtutok sa Western Sydney matapos ang makasaysayang panalo sa fair. Sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na tututok ang paparating na federal budget sa responsableng pamamahala ng ekonomiya at nagbabala sa mga Australian na huwag umasa sa malalaking cash handout sa maikling panahon. Inaasahang kabilang sa federal budget bukas ang mga pagbabago sa capital gains tax at pagbubuwis sa trust funds, bagamat hindi pa malinaw ang mga detalye. Kung ipatutupad, babaliin ng mga reformang ito ang pangako ng Labor noong 2025 election na hindi babaguhin ang capital gains tax o negative gearing. Nauna nang inanunsyo ng pamahalaan ang dagdag na 2 bilyong dolyar sa loob ng 4 na taon para sa pagsasagawa ng mga bahay, kabilang ang mga kalsada, tubig at kuryente na kailangan para sa mga bagong housing developments.
Overwhelmingly, our focus is on supply. An extra $2 billion to invest in water and power and road infrastructure to get more housing projects over the line. $2 billion to build an extra 65,000 homes, which reflects our focus on supply. But the challenge in the housing market begins with supply, but it doesn't end there. We also need to make the housing market fairer so that more Australians can get a toehold in the housing market and therefore a toehold in our economy.
Samantala, ipinahayag ng One Nation na palalawakin nito ang kanilang pagtutok sa Western Sydney matapos ang makasaysayang panalo ng partido sa by-election sa New South Wales seat of Farrer. Sa resulta ng halalan, si David Farley ang naging unang halal na Member of Parliament ng One Nation sa lower house ng Federal Parliament. Winakasan nito ang ilang dekadang pamamayani ng koalisyon sa rural seat at lalo pang nagdagdag ng pressure kay opposition leader Angus Taylor. Ngayon, nais ng partido na palakasin pa ito sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga kandidato para lumaban sa mga electorates na hawak ng Labor. Kabilang ang seat of McMahon sa Western Sydney na hawak ni Energy Minister Chris Bowen. Sinabi ni One Nation MP Barnaby Joy sa Channel 7 na lumalakas umano ang suporta sa partido mula sa mga Australian na dismayado sa tumataas na presyo ng kuryente at patuloy na pressure sa cost of living.
We are very much in the mind for Western Suburbs of Sydney. I was talking to people from the Western Suburbs of Sydney last night, both on the ground. To be quite frank, I was even talking to potential candidates.
Sa balita sa labas ng bansa, tinanggihan ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa pinakahuling American ceasefire proposal at tinawag itong totally unacceptable o hindi katanggap-tanggap nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye. Ayon sa Iran, ipinadala nito ang kanilang tugon sa pamamagitan ng mga Pakistani mediators at nanawagan ng mga negosasyong nakatuon sa permanenteng pagtatapos ng giyera, pati na rin sa paghinto ng mga pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon. Nais din ng Tehran ng mga garantiya na muling magiging ligtas ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz nang walang karagdagang paglala ng tensyong militar. At karagdagang balita mula sa ibang bansa. Tinutulungan ng mga opisyal ng Konsulado ng Australia ang apat na mga Australiano na sakay ng cruise ship na naapektuhan ng hantavirus upang makabalik sa Australia. Pagdating nila, isa sa ilalim sila sa quarantine pangungunahan ng mga state authorities. Inirekomenda ng World Health Organization ang 42 araw na quarantine para sa lahat ng pasahero mula sa cruise ship. Sinabi ni WHO official Dr. Maria Van Kerkhove na ilang ahensya at pamahalaan ang tumulong sa proseso upang maibaba mula sa barko ang halos 150 pasahero at crew.
And when the mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that.
At yan po mga kababayan, ang pahayag may kinalaman sa US-Iran response. Sa balita sa Pilipinas, wala pang kumpirmadong Pilipino na may hantavirus. Base sa ulat mula sa ABS-CBN News at sa mga ulat mula sa Philippine Government Health Officials. Ayon sa ABS-CBN News, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na may 38 Pilipinong marino sa may MV Honduras at isa sa ilalim sila sa 42-day quarantine bago makauwi sa Pilipinas. Sa hiwalay na ulat na nabanggit sa Department of Health, sinabi ng DOH na ang nasabing mga crew members ay nasa quarantine at walang ipinapakitang sintomas ng hantavirus infection. Sinabi rin ng DOH na walang kumpirmadong kaso ng hantavirus sa Pilipinas.
So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife, and there are smaller boat medical assessments are taking place, and there are small boats that are taking passengers to shore and directly into the repatriation flights. This is an active operation with incredible coordination led by the Spanish, with support from the Netherlands, and of course, as you said, WHO there is...
Narito ang lagay ng panahon ngayong Lunes. Sa Perth, maaraw ang temperatura na nasa 26 degrees Celsius. Sa Adelaide at Canberra, parehong maaraw na nasa 21 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap na nasa 18 degrees. Sa Hobart, maulap naman na nasa 17 degrees. Sa Wollongong, may kalat-kalat na pag-ulan na nasa 21 degrees. Gayun din sa Sydney na nasa 23 degrees. Sa Newcastle, may paghupas sa mga pag-ulan na nasa 22 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 25 degrees. Sa Cairns, mahangin na nasa 23 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap na nasa 34 degrees. At yan ang mga nakalap na balita ngayong Lunes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quinanola, antabayanan ng ikalawang bahagi ng programa kasama si TJ Korea. Magandang umaga.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes po ngayon na 11 ng Mayo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig dyan sa radyo? O baka naman na sa Digital TV Channel 302? O baka naman na sa mga live stream ng SBS Audio app? O di kaya sa aming website sbs.com.au/Filipino? At meron ding pang nakikinig sa SBS On Demand. Ha? Live na live po tayo dyan. Ako po ang inyong mga kapili ngayong araw, TJ Korea, na bumabati sa mga kababayan ng Happy Mother's Day. Belated na. At kasama rin natin ang naghatid ng balita na binati na kaya ang kanyang ina sa Pilipinas, Helen Quiñanola. Magandang araw sa'yo, Helen.
Magandang araw, TJ. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Happy Mother's Day pala sa mami mo at saka sa mga kapatid mo na mama na rin at saka sa mga motherly figure ng buhay mo, TJ. Ayan.
Oo, lalo na sa mga kababayan natin na bumili ata ng mga bulaklak o gumawa ng mga cards para sa kanilang mga nanay. Diba, Helen, alam mo, pag nanay, ang daming iniintindi, diba?
Oo,
ang budget
daming
sa bahay.
Ng nanay, ano?
Oo.
Pagising pa lang sa umaga.
Lahat, di ba?
Kung mababasa mo lang yung thinking or yung mind ng isang ina, ayoko nang basahin.
Oo, sa dami ng kailangan intindihin, 'di ba? Pag-aasikaso minsan sa mga anak, gayon din yung mga nagtatrabaho pa, may mga full-time pa. Lalo na dito sa Australia, yung mga kababayan nating mga nanay, hindi naman wala namang kasambahay, 'di ba? Talaga minsan lahat na ikaw na, pati yung pagba-budget, Helen, ng grocery, 'di ba?
Totoo. And kadalasan sa mga migranteng Pilipino na katulad ko na yung mama ko ay or yung mga parents or nasa ibang lugar kagaya ng Pilipinas, yung pagse-celebrate kagaya ng mga events na ito ay ipinag-celebrate na lang through video calls, 'di ba, TJ?
Oo, kaya talaga yung mga kababayan natin kahit malayo nagpapadala na ata ng iba ng regalo o minsan cash na lang daw, sabi.
Oo, yun yung ginawa ko, TJ.
Ayan, cash na lang, 'di ba?
Cash na lang para tipid-tipid naman.
Oo, at bukod sa tipid, Helen, dahil sa dami ngayon ng mga pagkaganapan ng iba't ibang pagtaas inflation, pagtaas ng mga pangunahing bilihin, iramdam-ramdam ng mga nanay yan, di ba? Lalo na silang karaniwang nagbabudget. Tayo mga dito na wala tayong kasamang magulang, o kaya tayo na mismong, dahil syempre adulting nga ang tinatawag, di ba?
Very independent, TJ,
oo,
no?
Oo, ikaw, paano ba tayo ngayon nagbabudget? Natutunan na ba tayo sa mga magulang, sa mga lalo sa mga nanay natin? Ikaw ba, Helen, ilang beses ka ba mag-grocery, halimbawa sa isang buwan o isang linggo?
Naku, TJ, kaka-grocery ko lang kahapon.
Kamusta naman?
Once a week. Usually once a week. Tsaka may budget ako around $100 to $200 every week.
O ba mataas yun na para sa a week, ha?
Oo. Or minsan, ilalesson ko na lang. Before. Pero ngayon parang nag-lesson na yung budget ko. Before, sa $100 or $200 na range, puno na yung cart ko ng maraming items. Pero ngayon, mabibilang ko na lang. Less than 10 na lang yata. Nagulat ako, TJ, talaga kahapon. Tsaka lagpas budget na yung iba. Tsaka iniiwan ko na lang sa counter. At hindi lang pagkain, TJ, ha? Pati rin yung ibang produkto, nakita ko yung mga presyo. Pati gatas, yung mga tinapay, yung mga basic needs, yung mga gamit ng mga bata. Yun, sunod-sunod ang pagtaas ng presyo.
Ibig sabihin, nararamdaman talaga, no? Yung iba't ibang pagtaas ng pangunahing bilhin. At hindi lang yan sa Australia, sa Pilipinas, at maaring sa iba pang bahagi ng mundo. Ikaw ba, Helen, din yung tipo na, ay, hihintayin ko muna to half price? O, naku, pag nag-sale ko na lang to bibilin. May mga ganyan ka bang, o may kilala ka ba mga babae na ganyan ang diskarte?
Oo, TJ, unang-una sa panahon ngayon, priority talaga maging practical sa pagbili, diba? So, minsan ako, based on my experience na kinukumpara ko yung presyo. So, before ako pupunta sa grocery, sinesearch ko muna yung how much itong ganitong item compared sa isang company na ganito saka sa ibang grocery shop. So pagtingin ko na, uy, mura ito ng ano, $5. So dun ako pupunta.
Mm-hmm.
At saka hinihintay ko yung mga sale, yung half price. Oo. Yun, malaking tulong na yun, TJ.
Nako, ilang mga nanay dito ang nagbigay sa akin ng tip dyan, ganyan, Helen, na meron sa kanilang app. Eh, ang ginagawa nila, binabantayan nila yung parang wina-watch yun, yung parang watch itong isang product na to. Tapos kapag nag-sale o bawa half price, tsaka nila bibili. May notification. Di ba? Oo. So, may mga ganong diskarte yung iba.
At tama, TJ. I think mas effective din yun kasi nga, di ba, sa panahon ngayon, nag-iisip na tayo ng mga paraan para makasulit din. Then, yung mga specials, tsaka discounts, at tsaka loyalty points aside from mga discount, malaking tulong na din yung mga loyalty points.
Oo.
Kasi nga, yun nga, para makaiwas sa impulsive buying.
Correct. At madami tayong kababayan na iba't-ibang discarte sa mga panahon na to. Ilaw na, Helen, mga kababayan, naglabas po ang Australian Food and Grocery Council ng bago pong pag-aaral tungkol po sa krisis na kinakarap mo ng sektor ng pagkain at grocery sa Australia. Ilan tayo apektado dyan. Sa gitna po yan ang digmaan na nangyayari sa Middle East. Unang-una po, nagkaroon po ng issue nga sa pagbagsak ng supply chain. Nagkaroon daw po ng mahigit 90% na pagbaba sa trapiko ng mga barkong tanker sa Strait of Hormuz matapos po ang tensyon noong Pebrero 2026. Yung mga rutang po ito ay mahalaga dahil dito daw dumadaan yung malalaking bahagi ng supply ng langis, LNG at pataba po yung fertilizer sa buong mundo. Naku, Helen, talagang maapektuhan nga.
At dagdag ko lang, TJ, di ba? Affected din yung mga flights. So may mga kakilala akong kinakancel na lang or nagpaparefund na lang ng kanilang flights kasi nga tumataas na rin yung presyo ng mga plane fare, di ba? So ayon nga sa Australian Food and Grocery Council na tumaas din ang presyo ng langis at biyahe. At dahil nga sa blockade, tumaas ng 43% yung presyo ng Brent crude oil sa loob lamang ng isang buwan. At saka tumaas din yung 30% ang gastos sa container freight na kaparehong panahon na nagpapahalaga sa mga imported na sangkap at packaging.
Ngayon yung nalalam natin dahil yung mga grocery items, di ba may packaging pa yan. At yung mga plastic, pati yun nagdumadagdag basta sa presyo ng mismong pagkain. And ito ngayon sinasabi po, nagkakaroon ng matinding pressure po sa mga manufacturer. Ang sinasabi po ng grupo o ng Australian Food and Grocery Council, nahaharap daw po sa perfect storm yung mga local na supplier dahil po sa pagsasama-sama ng pagdaigdigang kompetisyon. Mataas daw po na singil sa energy at muling pagtaas po ng interest rates sa Australia nitong Mayo.
Itong interest rate, TJ, no? Kakataas lang nitong buwan ng Mayo. At kaya pala pati sa packaging at saka sa mga delivery ng products, TJ, apektado based sa kinuwento mo kanina na kapag mahal yung fuel, mahal din yung transportasyon, di ba? At kapag mahal yung transport, tataas din yung presyo sa supermarket. Kaya nga may mga epekto din sa mga pangunahing produkto na mataas na yung presyo ng langis ay direktang nakakaapekto sa produksyon ng plastic packaging. Kagaya ng mga diaper, yung mga baby products, TJ, na napansin ko kahapon sa grocery, at saka yung mga operasyon ng mga pabrika. Tumaas din nga yung presyo ng mga commodity gaya ng wheat at saka soybean oil ng 52%.
Ayan lang yun, maaaring yung mga yung oil, lalo na yung sa pagluluto din na gamit, di ba? Yung mga ito ngayon, literal na mga pangunahing bilihin na ginagawa natin or ginagamit natin sa pang-araw-araw. Bukod po dyan sa epekto sa mga pangunahing produkto, nagkakaroon daw ng panganib sa ekonomiya, gayon din sa trabaho. Nagbabala po ang grupong AFGC na kung hindi mananatiling matatag po industriya, labis po na maapektuhan ng mga regional communities kung nasaan nakabase po yung 30% na mga manggagawa po sa manufacturing sector.
At ito nga, may mga limitation din sa pag-absorba ng gastos, TJ, lalong-lalo na sa ating lahat na direktang apektado nito. Ano? Bagamat sinubukan ng mga manufacturer at retailer na saluhin yung mga dagdag gastos nitong mga nakaraang buwan para protektahan yung mga mamimili kagaya natin, pero hindi na umano ito sustainable. Parang hindi na nila kaya na kailangan ng pagtulungan sa buong supply chain para manatiling bukas ang kanilang mga negosyo.
Pakinggan po natin yung bahagi ng pahayag ni Scott McGrath, at siya po ay ang Director of Stakeholders Engagement and Policy ng Australian Food and Grocery Council.
Right now, we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once. Global conflict in the Middle East, persistently high fuel and energy prices, and rising interest rates here at home. Costs are rising at every single step of the supply chain, from the farm to the warehouse, the factory, and all the way to the supermarket shelf. And the pressure is becoming too big for one part of the system to tackle alone.
Ayan po yung naging bahagi ng panayam o ang pahayag ni Scott McGrath, ang Director of Stakeholders Engagement and Policy ng Australian Food and Grocery Council. At Helen, hindi sila natitigil doon dahil lang sinasabi ng grupo ay nagbabahagi sila ng edukasyon para sa mga consumer na katulad natin. Inaktibo daw po nagbibigay kaalaman ng AFGC sa publiko kung saan kung paano direktang nakakaapekto ang presyo ng langis sa higit pa sa transportasyon. Dahil nabanggit mo na kanina yung pag-transportation, pati yung flights, ano, ipinapaliwanag din daw po nila yung petrolyo bilang pundasyon sa paggawa ng mga packaging, katulad nga ng mga food grade plastics na yun, mga bawa, yung grocery item natin na bawa, instant noodles, diba? Yung packaging nun, isa yun sa mga ginagamit.
Gawa sa plastic, diba?
Mm-hmm. At yung mga oil. At mahalagang gamit din daw po sa bahay, gaya po ng mga diaper nga, yung mga lampin, lalo na ngayon na yung mga may mga babies, diba? Syempre, tuloy-tuloy yan. Hindi naman pwedeng walang mga nappies, ano? At kaya po talaga ng mga yun nga nararamdaman ang sinasabi ng grupong ito lalo pa na nagbababala pa na mas lalong mararamdaman, 'di ba, Helen, yung mga pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
Oo nga. At may mga payo din yung mga financial advisor tsaka mga sektor TJ na suportahan o mas malaking tulong yung suportahan natin yung local products kapag kaya lang ng budget. Tsaka minsan kasi mas stable din yung supply at tsaka nakakatulong pa tayo sa mga local workers dito at tsaka mga farmers dito sa Australia.
Oh, malaking bagay ng tip na yan mula sa isang financial advisor na nabanggit mo, lalo pat nabanggit doon kanina, ay maaaring 30% na mga magagawa sa mga regional areas o communities ang maapektuhan. At maaaring hindi lang yun, dahil kahit yung lahat tayo ay maaaring maapektuhan. Kaya tulungan, yun ang sinasabi ng grupong ito. Kaya kayo mga kababayan, ano yung mga tips nyo at ang mga diskarte nyo bukod sa half price at sa mga sale? Ano bang ginagawa nyo para manatili kayong makatipid pa rin sa budget sa gitna po ng mga pagtaas ng mga pangunahing bilhin? Ipadala nyo po yan sa Facebook at Instagram page at babasahin po natin yan. Helen, maraming salamat sa pagsama at mamaya meron kang hatid na ulat para sa atin.
Yes, TJ, antabayanan ang aking ulat para sa Australia Dream ng mga migranteng Pilipino. Ano kaya? Abot na ba ito? Yan. Maraming salamat, TJ.
Maraming salamat. Napakinggan nyo si Helen Quinanola. At nabanggit na niya sa ating pagbabalik naman, alamin natin ang ulat ni Helen kung paano nga ba ang Australian Dream. Buhay pa nga ba ito? Meron pa nga bang abot kamay na Australian Dream o maging PR o maging madali bang settlement sa Australia, lalo na ngayon sa gitna ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin, iba't ibang pagigpit sa visa at iba-iba pang mga factors na tumutulong dito. Matapos po yan ang ilang paalala. At nagbabalik ang SBS Filipino na banggit na natin kanina sa gitna pa ng tumataas na gastos, presyo sa trabaho at walang katiyakan sa visa at hamon po ng migration. Lumalalim po ang tanong kung buhay pa nga bang Australian Dream o mas mahirap na itong abutin. Narito po ang kabuuan ng ulat mula kay Helen Quinanola.
Kwento ni Fem, isang temporary visa holder noon. Dala niya ang matinding kaba at pagkamangha sa bigat ng bagong simula noong dumating siya sa Australia. Paulit-ulit umano niyang tinitingnan ang mga listing ng trabahong hindi pa niya siguradong kaya niyang pasukan. Habang kinakapa ang unang hakbang sa isang bansang bago, magastos at malayo sa kanyang nakasanayan.
During that time, I was earning really good money, but at the same time, my body was not prepared for the job. Kasi parang hindi ko inakala na I will come to Australia and then mag-work ako as a laborer. As in, like, in an abattoir ako magsa-start ng work. So parang everything was new to me. I guess the only good thing that time was I was working together with my husband, and then I met a lot of friends who also helped me.
Anya, may mga panahong naipadala na niya ang bahagi ng sahod sa pamilya sa Pilipinas. At ngayon, sinusubukan niyang pagkasyahin ang natitira para sa sarili at sa kanyang binubuong sariling pamilya. Pero bakit nga ba patuloy pa rin pinipili ng mga Pilipino ang Australia? Mas mahirap na nga bang makapasok ngayon dito kaysa noon? Sa datos ng Department of Home Affairs, may mahigit 26,000 na mga Pilipino na may hawak na student visa na nasa ilalim ng temporary visa sa Australia noong June 2025. Bumaba ito mula sa higit 34,000 noong June 2024 o katumbas ng 21.7% na pagbaba. Sa kabuuan, ang mga Pilipino ay bumubuo ng 4.6% ng lahat ng student visa holders sa Australia. Samantala, ayon sa Australian Bureau of Statistics, lumalaki pa rin ang Filipino community sa Australia. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino sa bansa mula mahigit 170,000 noong 2011 hanggang sobra 300,000 noong 2021, habang mahigit 400,000 naman ang may lahing Pilipino. Pero ano nga ba ang tunay na kapalit ng pamamalagi dito? Habang tumataas ang renta, gastos sa pamumuhay at pressure ng pagsisimulang muli. Sa pananaw ng isang migration consultant na si Jed Miata, malakas ang hatak ng Australia para sa mga Pilipino dahil nakikita pa rin ng maraming Pilipino ang Australia bilang lugar ng oportunidad at mas maayos na kalidad ng buhay.
Madali kasing intindihin yung concept ng migration system dito sa Australia. Hindi man siya sigurado, pero merong pathways to permanent residency na ino-offer kung dito sa Australia mag-aaral at magtatapos ng school. Iba naman na dumating na dito, hindi bilang student pero bilang migrant na agad, skilled migrant na agad, na naka-experience na mamuhay abroad. Sinasabi nilang iba ang kultura ng mga tao dito sa pagdating ng sa trabaho at sa pang-araw-araw nilang buhay. Dito daw kasi fair ang trabaho at totoong may work-life balance. Yung iba, sabi pa nila, malakas ang purchasing power ng pera dito sa loob ng bansa. Kumbaga, mahal man ang bilihin, magagawa mo pa din bilhin ang mga pangangailangan mo at mga gugustuhin. Also, yung way of living dito, dito kasi ramdam mo talaga kung saan napupunta yung taxes mo. Maganda yung health benefits and even sa education ng mga bata may napupuntahan.
Mula sa pamilyang iniwan sa Pilipinas ni Fem, hanggang sa mga pangarap na kailangang buuin muli sa bagong bansa, ay ang kanyang sariling bersyon ng pag-asa at sakripisyo. Kalaunay nakamit ni Fem ang Australian citizenship at naging flight attendant sa isang malaking kumpanya ng airline sa Australia. Ngunit aminado siyang hindi naging madali ang landas patungo rito, mula sa pinansyal at hanggang sa emosyonal na epekto ng matagal na paghihintay.
Is this really worth it? Na parang kailangan ba talaga naming ma-face tong challenge na to na mag-raise ng family na kami lang dalawa, ganun. But at the same time, magpa-5 years na naming ni-raise si Jakey, and so far na parang na-prove namin na Jeff na resilient kami, and then kaya naman pala siya.
Ayon sa Department of Home Affairs, nananatiling pangunahing source country ang Pilipinas sa migration program ng Australia. Sa 2024-2025 Migration Program Outcome, ikatlo ang Pilipinas sa pinakamalalaking pinanggagalingan ng permanent migrants na may kabuuang halos 11,000 outcomes. Kabilang dito ang sobra 7,000 sa skill stream at halos 4,000 sa family stream. Dahilan para manatili ang mga Pilipino bilang ikalimang pinakamalaking migrant community sa bansa. Pero babala ng migration consultant, hindi na ito katulad ng dati. Mas masalimuot na ang mga pathway ngayon. Marami ang naiipit sa tinatawag na visa hopping o mahabang paghihintay bilang temporary resident bago tuluyang maging permanente.
Dati, maliit lang ang number ng competition ng skilled migrants na nag-a-apply. Kaya, mas madali lang makakuha ng invitation to apply. Mas madami akong nakilalang nakakuha ng permanent residency through general skilled migration pathways rather than employer-nominated pathways. General skilled migration pathways means makakakuha sila ng permanent residency through their own credentials, qualifications, and work experience. And hindi necessarily kailangan na inominate or sponsor ka ng employer. Ngayon, as we speak, it is really safer kung employed ka na at kung yung employer mo ay willing i-sponsor ka pa.
Si Sydney Chu, isang IT specialist na mahigit 10 taon na sa Australia, nasaksihan niya kung paano nagbago ang karanasan ng kanyang pamamalagi dito o settlement. Mas simple pa noon ang naranasan niyang landas ng pangingibang bansa. Madali siyang nakuha sa trabaho at nakapagpundar ng bahay. Kumpara umano sa kasalukuyang mas komplikado, mas mahal, at mas emotionally demanding na proseso ng migration.
It's actually very easy. I feel like I have a good chance compared to staying in Philippines. I went from Philippines to Singapore and Singapore to Australia, and then I compared not really that hard per se for me. So I adjusted. Mabilis lang pag-adjust.
Batay sa paliwanag ng isang migration consultant, malalim ang usapin ng settlement. Anya, ang totoong hamon ng migration ay hindi nagtatapos sa paglapag sa airport, pagkuha ng trabaho o pagproseso ng papeles. Ngunit kung paano ka bubuo ng buhay sa gitna ng lungkot, pressure at patuloy na pag-a-adjust. Dagdag pa niya, nagiging malaking hamon rin kung paano mo hahawakan ang pangarap ng hindi nalulunod sa presyo ng renta, pagod sa trabaho at bigat ng responsibilidad sa pamilya dito man o sa Pilipinas.
According to a Deloitte research, almost 45% of permanent migrants living in Australia are working in a job below their qualified skill level. And that's about 621,000 people. Well, I don't have the exact numbers of how many really are Filipinos dun sa numbers na yun. And on the other hand, temporary visa holders naman, mostly on student visas, are experiencing the same. 8 out of 10 highly skilled professionals that I met on temporary visas, like graduate or student, really do not work on their field due to market competition and visa conditions. These people naman are very much impacted by the migration policy. Syempre, they have to achieve certain criteria required for migration.
Sa kabila ng mga hamon, patuloy pa rin dumarating ang mga Pilipino sa Australia, dala ang pag-asa ng panibagong simula. Para sa marami, nananatiling bukas ang pintuan ng oportunidad, kung saan sa kabila ng mga hadlang at pagsubok, naniniwala silang may mga pangarap na sulit paghirapan.
Definitely, it's all worth it. With everything na narating namin, experience or naranasan namin in Australia, when it comes to the benefits that we get as a citizen, everything was actually worth it.
It's really worth it. It is worth it because if you stay in Philippines, if you stay in one place, if you don't move, you won't learn anything, right? You won't meet another people, you won't meet anyone, you will stay there because that's your comfort zone. Going out from your comfort to challenge yourself, that would be really worth it.
Sa Australia, hindi man madali ang buhay, pero para sa ilan, ito pa rin ang lugar kung saan posibleng muling buuin ang kinabukasan. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang iyong kapiling. Lumabas po sa pinakamalaking survey sa Australia tungkol sa working conditions ng mga migrant workers na lagana po at sistematiko ang tinatawag na underpayment po sa mga ito. Sinabi rin po ng naggumawa ng report na natuklasan ng iba't ibang paraan kung paano nga ba tinatago ng ilang employers yung pang-abuso at exploitation po sa mga migrant workers. Alamin po natin ang kabuuan ng kwento, hatid ni Sheila Joy Labrador.
Pagdating ni Samir, hindi niya tunay na pangalan sa Australia gamit ang working holiday visa sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ilang buwan din siyang nahirapang makahanap ng trabaho. Sa kalaunan, nakapasok siya sa isang takeaway pizza chain kung saan ayon sa kanya ay kinuha siya bilang contractor gamit ang ABN o Australian Business Number.
We were never issued either a payslip or any sort of invoice or receipt. There was no paperwork. There was absolutely no clarity or transparency on like how much you're getting paid, what are you getting paid.
Ayon sa kanya, fixed rate na $21 kada oras ang sahod niya, kahit anong oras o klase ng shift ang pasukan niya.
No superannuation throughout the 19 months of employment. No weekend penalty rates. No evening rates, because we always start work from 5 p.m. and on weekends we were working up to 3 a.m. in the morning. So there was no consideration of the evening rates or late nights rates.
Sa kalaunan, umalis din siya sa trabaho at humingi ng legal advice. Sa tulong ng Redfern Legal Center, sinabi niyang umabot sa mahigit $50,000 ang natansya niyang hindi na ibayad na sahod sa kanya. Samantala, si Christina, hindi rin niya tunay na pangalan, ay dumating sa Australia mula sa bansang Spain noong nakaraang taon gamit ang student visa. Nakahanap siya ng trabaho bilang beautician at tulad ni Samir, kinuha rin siya bilang contract worker gamit ang ABN.
They didn't give me a contract, so the manager told me about the ABN, about to work with ABN because they don't have to pay taxes. So I'm the person who has to pay the taxes if I'm working with ABN, but she told me that I will receive more money, so it's better for me.
Hindi rin umano regular ang pasahod sa kanya. Madalas delayed ng ilang linggo at minsan higit isang buwan bago niya matanggap ang bayad. Kwento niya, palagi siyang balisa at walang kasiguraduhan dahil wala siyang malinaw na work schedule at maaari siyang tawagin sa trabaho anong oras nang walang abiso.
She used to tell me, I will call you if we have customers for you. So every day I was waking up thinking about, should I go to work today or not? I don't know if I will have customers today or not. So it was really, really stressful for me.
Ayon sa mga advocates, ang mga karanasan ni na Christina at Samir ay bahagi lamang ng matagal ng isyu ng pagsasamantala sa migrant workers sa buong Australia. Sa isang malawakang survey tungkol sa working conditions ng migrant workers na inilathala ng Migrant Justice Initiative, lumitaw ang nakakabahalang lawak ng sistematikong underpayment sa bansa. Isinagawa ang pag-aaral noong 2024 at nilahukan ng halos 10,000 migrant workers, kabilang ang international students, sponsored workers, graduates, backpackers at iba pang temporary visa holders. Batay sa datos na inilabas ngayong linggo, tinatayang umaabot sa $3.18 billion kada taon ang kulang na sahod ng mga international student lamang, habang isa sa bawat apat na migrant workers ang nakakatanggap ng kulang na hindi bababa sa $10 kada oras. Isa sa mga pangunahing may akda ng ulat, si Basina Farbenblum, co-executive director ng Migrant Justice Initiative at associate professor sa University of New South Wales Faculty of Law and Justice.
We found that 2 in 3 migrant employees were paid less than the hourly wage they were owed under Australian law. We also found that 3/4 were hired in insecure arrangements, either on an ABN or as casual workers.
Ayon kay Basina Farbenblom, ipinapakita ng survey, hindi lang ang malawakang underpayment at kawalan ng job security ng migrant workers, kundi pati na rin kung paano umano itinatago ng ilang employer ang workplace exploitation. Dagdag niya, lumalabas sa datos na habang mas malaki ang kulang sa sahod ng isang migrant worker, mas mataas din ang posibilidad na nakaranas ito ng iba pang paglabag tulad ng hindi pagbibigay ng payslip, maling payslip, pagpapasahod ng cash, bawas sa sahod o hindi pagbabayad ng superannuation.
And it's all of that other non-compliance that then allows the employer to conceal the underpayment. So you don't have payslips showing what you were paid or the correct hours that you worked, paid in cash. You're a casual worker, so there isn't necessarily a record of when you're working or how you're working. And it then becomes really hard for the migrant worker to prove the hours they worked and what they were actually paid.
Ayon sa pag-aaral, ginagamit umano ng ilang employer ang maling paggamit ng ABN bilang pangunahing paraan para maitago ang hindi tamang pasahod at iba pang paglabag sa trabaho. Mahigit 1/3 o 35% ng migrant workers na kabilang sa survey ang nagtatrabaho gamit ang ABN. Higit 4 beses na mas mataas kumpara sa karaniwang Australian workforce. Sinasabi ng mga may akda ng ulat na karamihan ng kaso, posibleng mali ang pagkakaklasipika sa mga manggagawang ito bilang contractors gamit ang ABN upang maiwasan ng employer ang pagbabayad ng minimum wage, superannuation at pagsusuri ng Fair Work Ombudsman.
We actually found that among those ABN workers and casual employees, 40% were not even paid the minimum wage. And that's twice the rate of people who are hired as permanent employees. So it's very clear that it makes people really vulnerable and that we have a lot of employers taking advantage of migrant workers by putting them in these insecure arrangements.
Ayon naman kay Matt Kankel, hindi na bago ang paggamit ng ABN para mapagsamantalahan ang migrant workers sa pamamagitan ng maling pagtrato sa kanila bilang contractors. Pero anya, mas lalo itong nagiging laganap ngayon.
Employers are increasingly using sham contracting arrangements to confuse workers and avoid paying them the entitlements that they owed as employees. The ABN or sham contracting issue has been an issue for a really long time, but it is on the increase as witnessed in this report.
Dagdag ni Kankel, ang sistematikong underpayment ay hindi lamang nangyayari sa iisang industriya, kundi laganap ito sa iba't ibang sektor ng trabaho.
There was a kind of spate of stories a few years back about hospitality and horticulture or agriculture. Those industries remain sectors of the economy where wage theft and other exploitation is rife. But the work or the workers that we come across in our work at the Migrant Workers Centre are from all sectors, blue collar, white collar, skilled jobs on skilled visas, and folks working in entry level jobs across a range of different sectors.
Ipinapaunawa din ito, maraming migrant workers ang dumaranas ng tinatawag na double precarity, kung saan hindi lang trabaho nila ang walang seguridad, pati na rin ang kanilang residency status. Dagdag niya, ang takot na mawala ng visa ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nila inire-report ang kanilang employer. Para kay Samir, nung una siyang nagsimulang magtrabaho sa Australia, ang ganitong uri ng kawalan ng seguridad ay nagbunsod para maging limitado ng husto ang kanyang mga pagpipilian.
If we were not have the flexibility of getting any sort of Centrelink payments or any sort of support, so the only thing we could do to survive was to work. And because there were no jobs, much jobs going on, and at least I had something, even I was being underpaid, at least I was being paid.
Noong 2024, gumawa ang administrasyon ni Anthony Albanese ng mga pagbabago sa Firework Act 2009 at Migration Act 1958 upang labanan ang exploitation sa migrant workers. Kasama sa mga reforma ang mas malakas na proteksyon laban sa pagkakansela ng visa ng mga migrant na naaabuso sa trabaho. Pati na rin ang mas mabibigat na parusa at criminal offenses para sa mga employer na nagsasamantala sa mga manggagawa. Ipinapakita rin ang bagong visa category na tinatawag na Workplace Justice Visa, na nagbibigay daan sa mga temporary migrant na nakaranas ng workplace exploitation na manatili sa Australia. Magtrabaho at ituloy ang legal na aksyon laban sa kanilang employer. Ayon kay Basina Farbenblom, mahalaga ang pagbabagong ito, ngunit kailangan pa umanong palakasin ang mga proteksyon upang masigurong ligtas na makapagsasalita ang mga migrant worker, lalo na sa mga kaso ng sham contracting.
The government needs to actively address sham contracting, that putting of migrant workers on ABNs when they shouldn't be, make it easier for migrant workers to be able to show they've been sham contracted and that they're actually entitled to minimum wages as an employee.
Pahabol naman ni Matt Kunkel, mahalaga ring palakasin ang edukasyon at pagbibigay ng tamang payo sa mga bagong dating na migrant workers upang mas maunawaan nila ang kanilang mga karapatan at maproteksyonan ang kanilang sarili laban sa exploitation.
Workers can't enforce rights they don't know they have. So targeted early arrival information and education programs are vital if we want to ensure that everyone understands their rights and how to enforce them.
Ayon naman kay Samir, para sa kanya, kung nagkaroon siya ng ganitong suporta noon pa man, malaki sana ang naging pagbabago at epekto nito sa kanyang naging karanasan sa trabaho at buhay sa Australia.
We don't know the difference between what is being an employee and being a contractor means. We don't know the difference between TFN and ABN is. So I think more education for a new migrant landing here, that's your working rights are. And if you're being exploited, you can reach out to us without having to worry about your visa status or your background, which country you come from, that kind of things. You know, I think would have made a massive difference.
Ang ulat na ito ay binuo ni Angelica Waite at Michael C. Ron na isinalin sa ating wika. Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Tinalakay na natin kung mas madali nga ba ang PTE kumpara sa iba pang English Language Proficiency Test. Ngayong episode naman, tututukan natin ang pag-unawa sa scoring system nito. Nakapanayam natin si May Red Safra, isang English teacher mula sa Ames, Australia, upang himayin ang sistema ng pagmamarka sa Pearson Test of English. At paano nga ba ito makakatulong na maipasa ang nasabing pagsusulit? Dito yan sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Pwede mo bang bigyan ng kaalaman din ng mga kabayan, paano ba ang scoring system sa PTE?
So ang scoring system ng PTE, ang pinakamataas na score niya ay 90. Okay, so pinakamataas na score niya ay 90. So mag-umpisa tayo dun sa gitna na, okay, para mas madali. No? So halimbawa, pag ang PTE score mo ay 50, okay, ano bang ibig sabihin ng 50? Ang ibig sabihin ng 50, ang iyong English proficiency ay tinatawag na functional competent level. Okay, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin na kapag 50 ang score mo, maari kang makapag-Ingles or makipag-usap ng mga successfully na makipag-usap tungkol sa everyday situations, ano? Halimbawa, pwede kang tumawag sa doktor kung mayroon kang sakit, no? O kaya naman mag-report ka sa iyong opisina kung mayroong problema, yung mga ganyan. So, nandun siya sa level na yon. Pwede kang gumawa ng basic email, pwede kang magsulat ng basic incident report, mga ganyan. Okay. So, yun yung level na 50. Okay. So, normally, kapag ka nag-a-apply tayo ng, for example, skills assessment, o kaya naman ay halimbawa, permanent residency na ang tinatanggap is halimbawa chef, you know, baka kailanganin nila ng tinatawag na functional level. Ngayon, puntahan naman natin ang 65. Itong 65, medyo popular din ito, no? Ito naman yung sinasabi nila na independent user. Okay. So, anong ibig sabihin nito? Kapag independent user, so mas mataas na yung English mo, pwede ka nang kumuha ng mga academic studies, pwede ka nang mag-attend ng professional meetings, pwede ka nang gumawa ng mga professional presentation, ibig sabihin, mas confident na yung communication level mo. And then, of course, puntahan naman natin yung nasa 80 na tayo or 85. So, ito mas mataas na to. Ano? Ito na yung talagang very proficient na yung English level mo, no? Yung kayang-kaya mo na express yung sarili mo sa English in both everyday, academic, and professional setting, no? Kaya mo nang gumawa ng mas mahabang report, kaya mo nang sumulat ng mas mahabang essays, yun. So ganun yung level ng proficiency na tinatawag. So, ang pagkakaalam lang natin, okay, kailangan ko ng 65, pero ano ba yung 65? Kailangan ko ng 79, pero ano ba yung 79? So, mahalagang malaman natin na, ito pala yung skills na dapat kong i-develop para pala maging successful ako at makuha pa yung score na yun. So, mahalaga siya.
At nabanggit na natin dyan na yung 50 pataas. Ngayon, puntahan natin yung baba kasi meron ding ilan na mga sinasabi, nakita to lagi sa mga application, no band lower than. Ibig sabihin, yes. Ano bang number one, ano ba ibig sabihin nun? At yun ba yung ibig sabihin, mababang band ba yun?
Kapag kasi nabanggit natin kanina, di ba? So, ang ating English skills kasi sa test ay minemeasure sa apat na tinatawag na skills. So, meron tayong reading, writing, listening, and speaking. So, pag sinabi nilang no score lower than, halimbawa, ang requirement sa'yo ay 65 para sa iyong skills assessment, dapat yung reading, writing, listening, and speaking mo, walang score na mas mababa sa 65. Kapag mayroon kang isang 60 doon, kailangan mo ulitin yung buong test.
Ah, hindi lahat pala. Uulitin mo.
Oo, kasi ang PTE sa kasamaang palad ay wala namang test na pinapayagan kang mag-retake ng isang skills lamang. So, ayan na naman, bago na namang application, bagong bayad na naman, at hindi lamang yun, ano? Minsan, nakakabawas din yun ng self-confidence at self-esteem. Kasi parang, ilang beses na ngayong take na to, hindi ko nakuha yung listening. Tapos susunod na take, nakuha ko na yung listening, bumaba naman yung writing ko. Alam mo yun? So nakaka-frustrate. Yeah. So mahalaga talaga na malaman natin ano ba yung kailangan kong score at paghandaan natin. Kasi saan ba ako malakas? Saan ba ako mahina? Paano ko ba, you know, mai-improve yung aking weakness? Mahalaga yun para maging successful ka dun sa test mo.
At nabanggit mo kanina, May, na iba, depende to sa career na tatahakin mo or kung anong visa nga i-apply mo at kung anong klaseng industriya. Alam natin na ang nursing na isa sa karamihan ng mga Pinoy ay napakataas ng band or ng scoring, di ba? Tama ba? Ano, sino yung, magbigay ka nga ng mga example na karaniwan na mga natuturuan mo or mga nakakausap mo, mga Pinoy na nag-a-apply na yun nga, na kailangang i-reach yung target dahil ito yung industriya na papasukan nila.
Yes. Marami akong nakakasalamuha or natuturuan ng mga kababayan natin, ano? Lalo na yung mga tradies. Kasi alam mo yung mga tradies, willing talaga yung mga employers nila na bigyan sila ng sponsorship. So, pupunta sila sa akin, magtatanong sila at gusto nila talagang, syempre once in a lifetime opportunity yun, di ba? So, halimbawa, yung mga chef o kaya naman mga welder, you know, automotive. So normally yung mga ganyan, nangangailangan sila ng mga score na at least 50. Okay? So ibig sabihin noon, nakaka-English sila, functional yung English nila, pero naka-focus siya sa very everyday conversation and very social interaction yung conversation nila, no? Siguro pagka nagbasa sila ng memo, medyo mahirap yun para sa kanila, or maraming mas technical na email, medyo mahirap yun sa kanila. So yung mga ganyan. Pero halimbawa naman, meron tayo mga nursing professionals o kaya naman doctors, no? Ang karaniwang hinihingi sa kanila is 7. Okay? So yun yung pinakamababa na hinihingi sa kanila is 7. An all band score yon, ano? So mahalaga yon, mahalagang malaman nila yung kanilang mga requirements. Pero gusto ko lang ding rinawin, TJ, no, na hindi itong mga example ko ay maaring generic para sa kanila or maaring fitting para sa kanila, no. Mahalaga na parati nilang i-consult yung kanilang mga assessment authorities, ano, kasi baka mamaya mayroong particular requirements yung kanilang assessment authorities, o kaya naman baka naman may mga updates tayo, kasi minsan maraming mga updates tayo sa home affairs, ano, or kung meron naman silang mga migration agent or migration lawyer, so kailangan din nilang ikonsulta para mabigyan sila ng tamang gabay. So this is a very general lang na ideas.
Malaking bagay na nabanggit mo yung disclaimer na yan, dahil yung mga kababayan na maaaring nakikinig ngayon ay yun nga, pangkalahatang payo ito at kailangan talaga na specific. Kung gusto niyo yung specific, ay maaaring kumonsulta kayo sa mga abogado o expert sa migration or inyong mismong migration consultant. Maraming salamat dun sa paglinaw nun, May. At nabanggit natin, ano, dahil syempre dun sa PTE, isa sa mga naipaliwanag mo na ito'y computer-based. So dapat maintindihan din na paano ba ini-score ng computer itong aking mga bagay, di ba, na itong aking test para lang sa kapakanan ng mga kababayan natin, na para alam nila na ito yung gagawin ng computer na ito. Pero alam, ayun nga, pwede mo bang bigyan kami ng konting paliwanag kung paano ba siya nagiging, paano yung scoring na ginagawa ng computer-based ng PTE?
Alam mo, mahalagang tanong yan, TJ, kasi kapag nag-test ka, dapat alam mo kung paano ka minamarka, di ba? Kasi yun ang kailangan mong paghandaan, di ba? Kailangan kong paghandaan to para masigurado ko na tatataas yung marka ko. Okay, so una sa lahat, linawi natin na sinabi ko kanina na ang PTE is purely computer-based test na nangangahulugan na ang nag-check din sa iyo ng answer mo ay computer o ang tinatawag nating AI. Ayon sa PTE website, ano, mayroon silang algorithm, yung tinatawag nilang algorithm, na ikino-compare ang ating responses or ang ating mga sagot sa mahigit 10,000 existing mga exams ano or mga speaking results or essays, doon ikino-compare yun ng algorithm. So importante na malaman natin yun. Ngayon, maraming mga estudyante nagtatanong sa akin, paano tataas yung score ko? 'Di ba? Oo, kasi syempre AI yan, wala naman yung emosyon, okay? So kailangan malaman natin nga yung minention ko kanina, yung proficiency level. Okay? So para tumaas yung score mo, dapat nahihit mo yung level of language, level of fluency, right? Level of oral pronunciation na nandoon sa mataas na level na yan. Bigyan kita ng example para mas malinaw. Okay? So halimbawa, mag-focus tayo sa vocabulary. Okay? So halimbawa, ang vocabulary natin na ginagamit is doctor. Halimbawa, sa nasa healthcare tayo, doctor. So pag yung doctor, walang masama sa salitang doctor. Pero ang doctor, bibigyan ka lang ni AI ng about level 5 score. Okay, yan. So nasa mga 50-55 lang yan. Pero kung gagamit ka ng salitang general practitioner, ayan, medyo social na ng konti. TJ, nakikita mo yung difference? Aba, medyo aakyat na yan sa 60-65. Okay? Pero kung gagamit ka ng salitang oncologist, surgical oncologist, aba, eh mas mataas yan. Nasa 75-80 na yan. Bakit? Kasi specialized words na siya. So, mahalagang malaman natin na, may pagkakaiba pa pala yun. Okay? So, ganun ka, iniminamark ni AI. So, sabi ko nga, sinasabi ko sa kanila na kailangan, kung gusto natin ng mataas na marka, ibigay natin yung gusto ni AI. Diba? Siyempre, pag binigay natin yung gusto ni AI, pag nahihit natin yung mga words, yung mga sentences, yung mga structures na nasa high level proficiency, syempre, ibibigay niya sa atin yung grade na mataas. Pero kung yung ginagawa lang natin is basic sentence, diba? So, ibibigay lang niya natin yung nasa baba. So, mahalagang maintindihan yon. Okay? So, kung ang level ng proficiency na kailangan mo ay mataas, kailangan pag-aralan mo yung tinatawag nating grammatical structure na mataas. Okay? Halimbawa, sinabi ko sa'yo, I'm sick but I go to school. Okay? Nasa lower level lang yan. Pero pag nilagay ko, although I am sick, I still went to school. Aba, eh, ibang level na yan. Mas mataas na yan. So, again, we have to understand yung range of vocabulary. We have to understand the range of grammatical structure. We have to understand the range of pronunciation. And we have to understand the range of fluency. Kasi kung nagsasalita ka, halimbawa, the graph shows, ayon. So, maha-hurt yung fluency mo. So, yung mga issue na yon, kailangan nating himayin para talaga makita natin kung saan ako kailangan mag-improve para bigay ko kay AI yung requirement na gusto niya, pero bigay niya sa akin yung mataas na grade.
Ang ganda ng mga halimbawa mo, May, dahil kahit ako, hindi ko yun alam. Tama ka sa, number one yung doktor, puntahan natin yun. Kasi ang mga Pinoy, sa atin lahat doktor yan eh, di ba? Hindi natin nga alam yung GP dahil dito lang sa Australia yun, di ba? At kaya malaking bagay yung binanggit mo yun na mas palawakin yung vocabulary, lalo na sa bansang pupuntahan mo siguro, ano? At yung pangalawang nakakatuwa mong binabanggit, eh yung filler, hindi lang filler words, at yung minsan nga mag-aano ka pa, di ba? Yeah. Bawa, nag-English siya bilang may sabi mo yung ano sa in-between. So, kwan. Or, tama ka. Yun yung mga,
pero madali pala yung i-tweet yan, TJ. Alam mo ba, halimbawa, kailangan mo ng or kwan, bibigyan kita ng tip, no? Palitan mo lang siya ng well. Oh, gawin nating words yung fillers. Pwede natin gawin actually. Eh kung kailangan mo pa ng konting time, di pagsamahin mo na, well, actually. Oh, di ba mas maganda kaysa yun.
Yan ang ikalawang bahagi ng ating panayam. Sa susunod na episode, aalamin naman natin kung paano makakatulong ang AI para makapasa sa PTE. Pero tandaan, ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang. Para sa payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado, registered migration agent o kinauukulang ahensya. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Maaari niyo pong balikan ang tampok na yan sa trabaho, visa at iba pa, at ang mga tampok na ulat ngayong araw mula kay Helen Quinanola, Sheila Joy Labrador at iba pang balita sa ating website sbs.com.au/Filipino, at mapapakinggan din yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre po yan sa Google Play at gayon din sa Apple sa App Store. At syempre pa na sa mga streaming platform din ng SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. At natapos na naman pong isang oras ng balitaan at impormasyon, araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ko po ang lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.